Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φίλες και φίλοι, μια χαρά μας βολεύει 30 Αυγούστου για τη βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα. Καταρχήν μπορούμε να στηριχθούμε στον καυγά που γίνεται για το πότε πέθανε. Το σίγουρο είναι πως πέθανε το 30 π.Χ., αλλά τα έτη δεν αποτελούν αφορμή εκπομπής. Πότε όμως το 30, η περισσότερη αλήθεια είναι πως συγκλίνουν στις 12 Αυγούστου της χρονιάς εκείνης, αλλά μιλώντας για τόσο μακρινές εποχές, σίγουρος 100% δεν μπορείς να είσαι. Βάλτε και τις αλλαγές των ημερολογίων, βάλτε και κάποιους άλλους τρόπους μέτρησης. Μη σας φανεί περίεργο αν δείτε πως η Κλεοπάτρα πέθανε στις 30 Αυγούστου. Αλλά εντάξει, ακόμη και αν δεν κολούσε η 30 Αυγούστου ως ημερομηνία του θανάτου της, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως αφορμή την ημέρα που ανεβαίνει στο θρόνο, που ήταν και πάλι μια 30 Αυγούστου, αυτή τη φορά του 51 π.Χ. Και ομολογώ πως για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η μέρα θανάτου του πατέρα της και βασιλέα της Αιγύπτου, αμφισβήτηση δεν υπάρχει, προς το παρόν δηλαδή. Κλεοπάτρα, σύμβολο δύναμης, ομορφιάς, εξυπνάδας. Ένα ακόμη θύμα του έρωτος του Λυσιμελή. Η ίδια μια ζωή έζησε. Η ζωή της όμως ζει πολλές άλλες ζωές. Η μοναδική Κλεοπάτρα και η ακόμα μοναδικότερη ζωή της απαθανατίστηκε στους αιώνες που θα έρχονταν στο συλλογικό φαντασιακό, την ίδια ώρα που ο τραγικός δεσμός της με τον Μάρκο Αντώνιο θα λειτουργούσε ως έμπνευση για τη λογοτεχνία, για τον κινηματογράφο. Ο Σέξπιρ, για παράδειγμα, θα έγραφε το θεατρικό Αντώνιος και Κλεοπάτρα το 1607 προς τιμήν τους, ενώ οι μεταφορές της ζωής της στον κινηματογράφο παρά είναι πολλές και μνημειώδεις, με την ερμηνεία βεβαίως της Elizabeth Taylor ως Κλεοπάτρα να παραμένει εμβληματική. Εγώ πάντως προτιμώ τη Μόνικα Μπελούτσι, για να είμαι ειλικρινής, στην κωμωδία Αστερίξ και Κλεοπάτρα. Ειδικά σε εκείνη τη σκηνή στην έρημο που κάτι λέει με δυνατή φωνή του Κέσσαρα και εκείνος ο Καημενούλης γονατίζει, είναι χαρακτηριστική της ζωής της βασίλισσας της Αιγύπτου. Όσο βέβαια για την ίδια την πραγματική την Κλεοπάτρα, η ιστορία της αντυχεί ακόμα και στα πέρατα του κόσμου, κυρίως για τα όσα αντιπροσώπευε η βασίλισσα σε έναν κόσμο ανδροκρατούμενο. Σε μια εποχή που η Αίγυπτος μαστιζόταν από εσωτερικές συγκρούσεις και δυνατότερους εξωτερικούς εχθρούς, η βασίλισσα κατάφερε να κρατήσει τη χώρα ενωμένη με τη διακυβέρνησή της και τους στρατηγικούς της χειρισμούς να μην έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τους αντίστοιχους ανδρικούς. Φίλες και φίλοι, καλοκαίρι είναι ακόμη, ζέστη έχει, ας βάλουμε κάτι ελαφρύ πάνω μας και ας χαθούμε στις ερήμους της Αιγύπτου, αναζητώντας την όμορφη βασίλισσα.
Pyramids sound lonely tonight.
Να είναι καλά ορισμένοι ήρωες του χθες, φίλες και φίλοι, ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα που κατά καιρούς συναντάμε στις εκπομπές μας και έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τραγούδια που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε, αλλά και κάποιοι να τα ακούσουν για πρώτη φορά. Αυτή ήταν η υπέροχη Kate Bush και το τραγούδι της Egypt, Αίγυπτος. Ήταν ένα ζητούμενο να συναντήσει κανείς την Κλεοπάτρα μέσα στους στίχους, μέσα στο πεντάγραμμο της μουσικής. Παλέψαμε σκληρά και συντροφιά θα δούμε μια σειρά από τραγούδια που μπλέκουν κάπου εκεί στην Αίγυπτο, στην έρημο Σαχάρα, πότε ανταμώνουν, πότε όχι, την βασίλισσα της Αιγύπτου, είτε σε τραγούδια που κυριαρχεί, είτε σε άλλα στα οποία απλώς περνά, ενδεχομένως και ως κομμάτι μιας σειράς γυναικών ή γεγονότων που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Γρήγορα, γρήγορα την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας. Σε όλους όσοι εργάζονται αυτή την ώρα. Η Κλεοπάτρα ήταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του 12ου Αυλητή και της Κλεοπάτρας Πέμπτης Τρίφενας. Λίγα είναι γνωστά για την παιδική της ηλικία, μα θα πρέπει να υπήρξε μάρτυρας της αυξανόμενης δυσαρέσκειας του λαού προς το βασιλικό οίκο των Πτολεμαίων. Μια δυσαρέσκεια που κορυφώθηκε κατά τη βασιλεία του πατέρα της. Ο φυσικός και ηθικός εκφυλισμός των κυβερνώντων σε συνδυασμό με τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και τη διαφθορά είχαν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αγανάκτηση του λαού αλλά και την απώλεια της Κύπρου και της Κυριναϊκής, κάνοντας τη βασιλεία του Πτολεμαίου μία από τις πιο ολέθριες της δυναστείας. Μετά τον θάνατό του το 51 π.Χ. ξεκίνησε η βασιλεία της μεγαλύτερης εν ζωή θυγατέρας του, της Κλεοπάτρας της Τετάρτης, 17 χρόνων τότε, με την οποία έμελε να λάβει μέρος και η δυναστεία που ίδρυσε ο Δαιμόνιος, τότε Μακεδόνας στρατηγός Πτολεμαίος ο πρώτος, 200 χρόνια πριν. Όταν η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο, το βασίλειό της ήδη έμοιαζε να έχει φτάσει στη δύση του. Σημαντικές επαρχίες του, η Κυλισσηρία, η Κυρίνη, η Κύπρος είχαν ήδη χαθεί. Η δημοτικότητα του βασιλικού οίκου επίσης ποτέ δεν ήταν χαμηλότερη, καθώς πλέον η Ρώμη επενέβαινε απρόσκοπτα στα εσωτερικά του κράτους, το οποίο είχε μεταλλαχθεί σε μια ανεπίσημη ρωμαϊκή επαρχία. Όλα έδειχναν λοιπόν πως οι Πτολεμαίοι θα έσβηναν άδοξα όπως οι Σελευκίδες, για παράδειγμα λίγα χρόνια αργότερα. Ωστόσο η δυναστεία, λίγο πριν το φινάλε, έμελε να γνωρίσει μια τελευταία αναλαμπή δόξας, αγγίζοντας το όνειρο της κατάκτησης μιας αυτοκρατορίας μεγαλύτερης εδαφικά και από το κράτος των πρώτων Πτολεμαίων. Και επειδή η στρατιωτική δύναμη του κράτους δεν μπορούσε να παραβγεί με αυτή της Ρώμης, η τελευταία ηγεμόνας δεν χρησιμοποίησε όπως η προγονή της τη δύναμη των όπλων, αλλά μια νέα στρατηγική, αυτή της προσωπικής γοητείας. Οι πηγές αναφέρουν πως την Κλεοπάτρα χαρακτήριζε μια εξαιρετική κλίση στις γλώσσες. Γνώριζε τη μητρική γλώσσα των υπηκών της, τα αιγυπτιακά δηλαδή, τη γλώσσα των προγόνων της, τα ελληνικά, και από εκεί άλλες 9 γλώσσες της εποχής, μεταξύ των οποίων τα αραμαϊκά, τα εβραϊκά, τα αραβικά, τα περσικά και τα αιθιοπικά. Η αλήθεια είναι πως ο Πλούταρχος αναφέρει πως δεν ήταν εξαιρετικά όμορφη, όπως γενικά πιστεύεται στις μέρες μας, ωστόσο ήταν ικανότατη στην τέχνη της συζήτησης, στο να γίνεται ευχάριστη και να ψυχαγωγεί, στο να δείχνει ζωντάνια και φιλία, κάτι που εχμαλώτιζε τους συνομιλητές της. Θα τον βρούμε μπροστά μας τον Πλούταρχο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλους ιστορικούς της εποχής εκείνης που θα βοηθήσουν και αυτοί με τις δικές τους πηγές στο σχηματισμό του ψηφιδωτού της Κλεοπάτρας. Σύμφωνα με τη συνήθεια του οίκου των Πτολεμαίων, η διαθήκη του πατέρα της όριζε να πανδρευθεί και να συμβασιλεύσει με το μεγαλύτερο από τους δύο άρενες αδελφούς της, που τότε ήταν μόλις 9 χρόνων, τον Πτολεμαίο τον 13ο. Εν τούτης χαρακτηριστική είναι η λεπτομέρεια πως καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της, ακόμη και έπειτα, όταν συμβασίλεψε με τον δεύτερο αδελφό της, κανένα άλλο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε στα νομίσματα της χώρας παρά μόνο το δικό της, με την επιγραφή Κλεοπάτρας Βασιλίσης. Τα υπόλοιπα πρόσωπα που απέκτησαν εξουσία την εποχή εκείνη ήταν ο ευνούχος Ποθινός, ο παιδαγωγός του νεαρού Πτολεμαίου Θεόδοτος από Τυχείο και ο στρατηγός Αχιλλάς που είχε αιγυπτιακή καταγωγή. Στη χώρα υπήρχαν ακόμη τα ρωμαϊκά στρατεύματα που άφησε ο Γαβίνιος και τα συγκροτούσαν κυρίως Γαλάτες και Γερμανοί. Μία νέα πολιτική αναταραχή ωστόσο επρόκειτο τα χρόνια εκείνα να αναστατώσει τη Μεσόγειο και ήταν ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στον Ιούλιο Κέσσαρα και τον Πομπείο. Το 49 π.Χ. ο γιος του Πομπείου εμφανίστηκε στην Αλεξάνδρεια αναζητώντας πλοία, στρατεύματα και χρήματα από την Αίγυπτο, η οποία χρωστούσε χάρη στον πατέρα του για τη βοήθεια που είχε προσφέρει πριν από χρόνια στον Πτολεμαίο Αυλητή. Και η Κλεοπάτρα τον βοήθησε. Σύμφωνα με το φαινόμενο της οσμωτικής πίεσης, για όσους γνωρίζουν χημεία, ένας πάρα πολύ σημαντικός σύμμαχος απέναντι στη ζέστη είναι το ζεστό το οποίο μπορείς να πιεις προκειμένου να δημιουργήσεις μια μεγαλύτερη θερμοκρασία στο σώμα σου από εκείνη εκτός αυτού. Ως εκ τούτου η πρόταση για τσάι στη Σαχάρα είναι όντως εξαιρετική και την πρόταση την κάνουν οι πολλοί με το επόμενο τραγούδι τους.
Never return, so the sisters would burn. their eyes search the night, with their cups still full of sand. Tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you.
Την ώρα που η Ρωμαϊκή Δημοκρατία έκανε κρότο πέφτοντας μέσα σε μία λίμνη αδελφικού αίματος, στην Αίγυπτο έβγαιναν τα σπαθιά και εκεί με στόχο να χύσουν αδελφικό αίμα. Καθώς μεγάλωνε η πείρα και η φιλοδοξία της Κλεοπάτρα, σύντομα ήρθε σε σύγκρουση με τους αυλικούς του παλατιού, τον Ποθινό, τον Θεόδοτο και τον Αχυλά, τους οποίους προαναφέραμε. Την κατηγόρησαν πως συνωμοτούσε κατά τη ζωή του αδελφού της και τελικά πέτυχαν την εκδίωξή της από την Αλεξάνδρεια, ανεβάζοντας τον αδελφό της στο θρόνο. Τότε εκείνη, σε ηλικία 21 ετών, συγκέντρωσε στρατό από Άραβες πέρα από τα ανατολικά σύνορα και ετοιμάστηκε να προελάσει κατά της Αιγύπτου, αποφασισμένη να λιώσει κατά από τα χρυσόδετα σανδάλια της τόσο τον αδελφό της όσο και τους αυλικούς του. Οι αυλικοί και ο νεαρός βασιλιάς ετοιμάστηκαν να την σταματήσουν κοντά στο Πιλούσιο. Όταν όμως εμφανίζεται ο Σίζαρ, όλος ο κόσμος κάνει ησυχία. Για να δούμε τι είχε συμβεί. Τα στρατεύματα του Πομπίου ιτήθηκαν τελικά στο ρωμαϊκό εμφύλιο στη μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ. και ο στρατηγός κατέφυγε στην Αίγυπτο, στην οποία είχε ισχυρούς δεσμούς από παλιά. Στο θρόνο βρήκε ωστόσο τον Πτολεμαίο και όχι την Κλεοπάτρα, όπως υπολόγιζε, και ο νέος Φαραώ, θέλοντας να καλοπιάσει τον Κέσαρα για να μην εισβάλλει στην χώρα του, σκότωσε τον Ρωμαίο Δελφίνο, τον Πομπίο δηλαδή. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Κέσαρα, που ήταν ήδη στο κατόπι του Πομπίου, να καταφθάσει στα Αιγυπτιακά εδάφη λίγες ημέρες αργότερα, και βλέποντας τη βασιλική οικογένεια να είναι έτοιμη για εμφύλια μάχη, με τους δύο στρατούς ήδη παρατεταγμένους, τον έναν απέναντι στον άλλον, κατέλαβε την Αλεξάνδρεια σε μια σφαγή άνευ προηγουμένου και τελικά έπαιξε ρυθμιστικό ρόλο στη διευθέτηση των πραγμάτων. Προσπαθώντας βέβαια να λύσει το γόρδιο δεσμό της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου γενικότερα, τι έκανε? Ερωτεύτηκε την Κλεοπάτρα. Στο μεταξύ, ο αδελφός της Κλεοπάτρας είχε χαθεί στη σφαγή της λίμνης Μαραιότιδας, όπου ο Κέσαρας δεν άφησε Αλεξανδρινό για Αλεξανδρινό ρουθούνι, εξοργισμένος από τη στάση των ντόπιων που με 1000 τεχνάσματα προσπαθούσαν να βγάλουν τον Ρωμαίο από το σβέρκο τους. Παρόλο που η Κλεοπάτρα είχε πλέον γίνει αντιπαθή στους υπηκόους της, διότι συντάχθηκε με τον Ρωμαίο, αναγκάστηκαν να τη δεχτούν ως βασίλισσα υπό την πίεση του Κέσαρα. Με τον Πτολεμαίο λοιπόν να έχει πλέον χαθεί, συμβασιλιάς ανακηρύχθηκε ο νεότερος αδελφός τους, ο Πτολεμαίος ο 14ος, που τότε ήταν 12 χρόνων. Όσο για τον ίδιο τον Κέσαρα, παρά το γεγονός ότι οι πολιτικές περιστάσεις απαιτούσαν την άμεση αναχώρησή του, δεν βιάστηκε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο. Βέβαια, πέρασε έναν ολάκερο χειμώνα στο πλευρό της Κλεοπάτρας, το οποίο άφησε εν τέλει τον Απρίλη. Στην Αλεξάνδρεια άφησε και 3 λεγιώνες υπό τη διοίκηση του Ρουφίνου για να εξασφαλίσει την παραμονή της Κλεοπάτρας στο θρόνο. Πρέπει να ήταν περίπου την εποχή αυτή που ο Κέσαρ απέδωσε την Κύπρο και πάλι στους Πτολεμαίους. Στις 23 του Ιούνιου του 47 π.Χ. η Κλεοπάτρα έφερε στον κόσμο το γιο, όπως διακήρυξε του Κέσαρα. Σκάνδαλο, φίλες και φίλοι. τόσο για τους Ρωμαίους όσο και για τους Έλληνες της Αιγύπτου, ωστόσο εκείνη χωρίς καμία αναστολή του έδωσε το όνομα Κέσαρας. Όταν ο Κέσαρας επέστρεψε θριαμβευτή στη Ρώμη, δικτάτρο πλέον, η Κλεοπάτρα πήγε να τον βρει με το γιο τους. Δεν διέμενε ωστόσο στο κέντρο της πόλης, αλλά στην εξοχική κατοικία του, στην άλλη όχθη του Τίβερη. Μαζί της έφερε και τον αδερφό της, τον Πτολεμαίο τον 14ο, καθώς και πολλούς θησαυρούς. Στους αριστοκράτες επισκέπτες της επιδείκνυε βασιλική συμπεριφορά και αναφερόταν ως η βασίλισσα Ρετζίνα. Ο Ιούλιος Κέσαρ της αφιέρωσε ένα χρυσό άγαλμα στον νεόκτιστο ναό της Βένους Τζένετριξ, θεότητας αντίστοιχης με την ελληνική Αφροδίτη, από την οποία η Ιουλία γενεά υποστήριζε πως καταγόταν. Στα μάτια των Ρωμαίων όμως η βασίλισσα δεν ήταν παρά μια τυχοδιώκτρια ερωμένη και όχι σύζυγος του δικτάτορα Ιούλιου Κέσαρα. Άλλωστε ο ίδιος είχε ήδη νόμιμη σύζυγο την Καλπουρνία, αν και δεν είχε παιδιά με εκείνην. Η Ρώμη βάδιζε προς μια μεγάλη αλλαγή, φίλες και φίλοι. Η Ρωμαϊκή Δημοκρατία πρόκειτο να παραδώσει τη θέση της σε μια μοναρχία ελληνιστικού τύπου με τον Κέσαρα βασιλιά, η οποία θα περιλάμβανε όλες τις φυλές του γνωστού κόσμου. Αντιλαμβάνεστε τι σκέφτηκε η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα μπορούσε να δει τον εαυτό της ως αυτοκράτηρα ενός κόσμου του οποίου η Αίγυπτος δεν θα αποτελούσε μια επαρχία και αυτής της αυτοκρατορίας διάδοχος θα ήταν ο γιος της, ο Ιούλιος Κέσαρας, στον οποίον ενώθηκε το Πτολεμαϊκό με το Ρωμαϊκό αίμα.
Seemed clear as day. He cursed the sad hour that he saw the sun. He knew that everything was dust. How great and wise was Solomon. Watch out, the world is spinning fast. The night will fall, the price will pay. Such wisdom's not all it's cracked up to be. So let us praise such clarity. You saw divine Cleopatra, you know what came of her. Two emperors died to serve her lust. She whored herself to death, yes she did, and withered into lovely dust. How beautiful. Out, the world is spinning fast. The night will fall, the price will pay. Such beauty's not all it's cracked up to be. So let us praise sweet luxury. Behold the man, the bold Macheath. The end's in sight, I fear. If he had kept his pretty head and just robbed the rich, but oh no, instead, all's come to naught and turned to dust. How sad the heart when it has won. Watch out, the world is spinning fast. The night will fall, the price will pay. Such whoring's not all it's cracked up to be. So let us praise.
sweet chastity.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το τραγούδι του Σολομώντα, Solomon Song, το πρώτο αντάμωσε ο κόσμος στην υπέροχη συνεργασία του Bertolt Brecht με τον Kurt Weill στην όπερα της Πεντάρας. Λοτελένη από τις πρώτες τραγουδίστρες, εμείς το ακούσαμε από τη φωνή της Marianne Faithfull και εκεί μέσα ανταμώνουμε την Κλεοπάτρα, φίλες και φίλοι, μεταξύ άλλων προσώπων, τη Βασίλισσα που δύο αυτοκράτορες, όπως αναφέρει το τραγούδι, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να ικανοποιήσουν τη λαγνία της. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Τα πράγματα όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν έρχονται πάντα όπως τα υπολογίζουμε. Βλέπετε, οι Ρωμαίοι αριστοκράτες, που επίσης μπορούσαν να νιώσουν ότι τα γεγονότα οδηγούσαν προς αυτήν την κατάσταση, αντιμετώπισαν με καχυποψία και φόβο την προοπτική. Η Κλεοπάτρα δηλαδή να διαφεντεύει με το γιο της Ιούλιο ό,τι η μεγάλη σειρά των προγόνων της Ρώμης είχε χτίσει. Έτσι, στις ειδούς του Μαρτίου το 44 π.Χ., το μαχαίρι του Βρούτου και των άλλων συνωμοτών έδιναν τέλος στα όνειρα της Κλεοπάτρας. Η δολοφονία του Κέσσαρα την έθετε σε τρομερό κίνδυνο. Έτσι, εγκατέλειψε τη Ρώμη μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και επέστρεψε στο βασίλειό της του Νείλου, ελπίζοντας πως εκεί θα ήταν ασφαλής. Μαζί της, όπως φανερώνουν αρχαιολογικά ευρήματα, πρέπει να επέστρεψε και ο μικρότερος της αδελφός, ο οποίος όμως άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα. Ο Πορφύριος αναφέρει πως εκείνη συνέβαλε στο θάνατό του, ενώ ο Ιώσιτος θεωρεί βέβαιο πως η Κλεοπάτρα δηλητηρίασε τον αδελφό της. Ο Δίον Κάσιος αναφέρει ότι λίγο μετά την επιστροφή της η Κλεοπάτρα ανακήρυξε συμβασιλέα το γιο της. Το γεγονός επιβεβαιώνουν μία σειρά από αρχαιολογικά ευρήματα, όπως επιγραφές και στήλες με απεικονίσεις της Κλεοπάτρας και του Κεσαρίωνα, όπως τον είχαν βαφτίσει οι Αιγύπτιοι. Από την Αίγυπτο η Κλεοπάτρα προσπαθούσε τα χρόνια που ακολούθησαν να παρακολουθεί τα γεγονότα με συγκρατημένη αισιοδοξία. Μέχρι τη νίκη του Μάρκου Αντώνιου και του Οκταβιανού Κέσσαρα στη μάχη των Φιλίππων το φθινόπωρο του 42, η βασίλισσα της Αιγύπτου δεν έδωσε τη βοήθειά της ούτε στο στρατόπεδο των νικητών, ούτε και σε αυτό των ιτημένων. Η πολιτική της να μην επεμβαίνει όσο η κατάσταση ήταν αμφίροπη μπορεί να έμοιαζε προσεκτική και ασφαλής, ωστόσο την εξέθεσε στις διαθέσεις των νικητών. Ίσως εκείνοι να περίμεναν μια πιο ενεργή της ανάμειξη στα γεγονότα που σχετίζονταν με τη μνήμη του νεκρού εραστή της. Ωστόσο, η Κλεοπάτρα είχε το δικό της τρόπο να βρίσκει τη θέση της στον πολιτικό κόσμο. Μετά την νίκη στους Φιλίππους, ο Μάρκος Αντώνιος έγινε κύριος του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής Επικράτειας. Στην Έφεσο, λίγους μήνες μετά, δοξάστηκε ως ενσάρκωση του Διονύσου. Μυστηριωδώς η Κλεοπάτρα δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί του, μέχρι που ο Αντώνιος, που άρχισε να θεωρεί τη συμπεριφορά προκλητική, έστειλε τον Κουίντο Δίλιο να της προτείνει να έλθει να τον συναντήσει στην Κιλικία. Κι έτσι, ένα υπέροχο πλοίο έπλευσε τον ποταμό Κίδνο, φέροντας τη νέα Αφροδίτη με την ακολουθία της από ερωτηδείς νηριείδες και χάριτες να συναντήσει τον νέο Διόνυσο. Στην Ταρσό πέτυχε τη νέα μεγάλη της νίκη. Ήταν για άλλη μια φορά ιερωμένη ενός από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου. Ο Αντώνιος επρόκειτο να χρησιμοποιήσει όλη του τη δύναμη για να ικανοποιεί τις επιθυμίες της. Σαφώς εκείνος ζήτησε και κάποια εξήγηση για την αδράνειά της στους μήνες που είχαν προηγηθεί, αλλά εκείνη ήταν προετοιμασμένη. Υποστήριξε πως πράγματι εκστράτευσε η ίδια, αλλά συνάντησε καταστροφικό καιρό και κατόπιν αρρώστησε βαριά. Και ο Αντώνιος, φουλ ερωτευμένος, δέχτηκε την εξήγηση αυτή και από εκεί και έπειτα άρχισε να πραγματοποιεί τις επιθυμίες της. Καταρχήν ξεπάστρεψε όλους τους εσωκομματικούς της αντιπάλους. Αρχικά θανάτωσε την αδελφή της την Αρσινόη την Τετάρτη. Επόμενο θύμα ήταν ένας άνδρας που υποστήριξε πως ήταν ο χαμένος της αδελφός, ο Πτολεμαίος ο 13ος, ενώ παρόμοια τύχη είχε και ο αντιπαθητικός για την Κλεοπάτρα κυβερνήτης της Κύπρου. Και ενώ η γυναίκα του Αντώνιου, η Φουλβία, αγωνιζόταν για αυτόν στη Ρώμη, ο ίδιος διασκέδαζε ως έφηβος στην Αλεξάνδρεια και οι Πάρθοι αναγόρευσαν τον Ρωμαίο στρατηγό Λαβιεινό Αυτοκράτορα Συρίας. Το Μάλε βράσε. Την άνοιξη του 40 π.Χ. ο Αντώνιος έφυγε από την Αίγυπτο με προορισμό την αρχαία Αθήνα, όπου και συνάντησε την σύζυγό του Φουλβία, η οποία πέθανε στην Σικιώνα λίγες εβδομάδες αργότερα. Όταν πλέον έφτασε στην Ιταλία, η διαμάχη του με τον Οκταβιανό διευθετήθηκε και η φιλία τους, εντός εισαγωγικών αυτό, σφραγίστηκε με γάμο ανάμεσα στον Αντώνιο και την χείρα αδελφή του Οκταβιανού, την Οκταβία. Ωραίος ο Αντώνιος, έτσι, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, οι ανατολικές επαρχίες του δόθηκαν επισήμως ως περιοχή εξουσίας, μα εκείνος παρέμεινε στη Ρώμη, διευθετώντας το όποιο θέμα διαμέσου των στρατηγών του, οι οποίοι και απέκρουσαν την εισβολή των Πάρθων.
Monkey wants it, she shouldn't hear it. Monkey.
Στο τραγούδι των Sparks που ακούσαμε, το Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil, εμφανίζονται μια σειρά από γυναίκες του χθες και του σήμερα που έπαιξαν το δικό τους ρόλο, όπως για παράδειγμα η Χίρα του Μάου. Κάποια στιγμή βέβαια εμφανίζεται και η Κλεοπάτρα, η οποία παρουσιάζεται ως η πρώην ερωμένη του Ιούλιου Κέσαρα και απευθυνόμενη προς τον Μάρκο Αντώνιο, ουσιαστικά του λέει εκείνο το «You are biting off more than you can chew», δηλαδή κάτι σαν το δικό μας «Ετοιμάζεσαι, αγαπητέ μου, να κάνεις κάτι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που μπορείς». Για να δούμε, θα τα καταφέρει ο Αντώνιος. Λίγο μετά την αναχώρησή του από την Αίγυπτο, η Κλεοπάτρα έφερε στον κόσμο δίδυμα, ένα κορίτσι και ένα αγόρι που παρομοιάστηκαν με τις δίδυμες θεότητες της Σελήνης και του Ήλιου. Έτσι ονομάστηκαν Αλέξανδρος Ήλιος και Κλεοπάτρα Σελήνη. Ο Αντώνιος έφυγε από την Ιταλία το 39 ώστε να μεταφέρει το σπίτι του στην Αθήνα στο πλάι της συζύγου του της Οκταβίας. Δεν κινήθηκε ανατολικότερα παρά το 36, οπότε και πήγε στη Συρία χωρίς τη σύζυγό του για να οδηγήσει ο ίδιος μια μεγάλη εκστρατεία κατά των Πάρθων. Ωστόσο είχε επιθυμήσει να ξανασμίξει με την Κλεοπάτρα και επιπροσθέτως είχε ανάγκη την οικονομική στήριξή της. Κάλεσε κοντά του λοιπόν τη βασίλισσα στη Συρία και η σχέση τους συνεχίστηκε. Κάπως έτσι, εκτός από τον Ήλιο και τη Σελήνη, απέκτησαν και έναν ακόμη γιο, τον Πτολεμαίο φιλάδελφο. Η Κλεοπάτρα εξακολούθησε να απαιτεί εδάφη για τα βασιλιά της και τα κατάφερε. Πρώτα η Χαλκής, ύστερα η Φοινικική ακτίο στη Σιδώνα, περιοχή που επίσης κάποτε ανήκε στους Πτολεμαίους. Ακόμη μια περιοχή πλούσια σε ξυλία κέντρου στην Κιλικία και μια άλλη στην Κρήτη. Τέλος, πλούσια δάση σε πολύτιμη ξυλία κοντά στην Ιεριχώ, με τον Ηρώδη, θανάσιμο εχθρό της, να ονομάζεται επιστάτης των συμφερόντων της. Η εκστρατεία του Αντώνιου στην Παρθία ήταν αποτυχημένη και με τα υπολείμματα του στρατού του και με την Κλεοπάτρα στο πλάι του επέστρεψαν στην Αίγυπτο στις αρχές του 35. Στο μεταξύ, η σύζυγός του Οκταβία και αδελφοί του συμμάχου του Οκταβιανού αναχώρησε από τη Ρώμη φέροντας ενισχύσεις και εφόδια για το στρατό του άντρα της για τη δεύτερη εκστρατεία του στην Παρθία. Επρόκειτο για μια κίνηση, φίλες και φίλοι, που θα μπορούσε να είναι και παγίδα του Οκταβιανού, γιατί το λέμε αυτό. Όταν εκείνη έφτανε στην Αθήνα, την περίμενε ένα γράμμα με το οποίο ο Αντώνιος της παρήγγειλε να μην προχωρήσει περισσότερο. Αυτός ο δημόσιος εξευτελισμός έκανε τον πόλεμο ανάμεσα στον Οκταβιανό και τον Αντώνιο να μοιάζει βέβαιος στο κοντινό μέλλον. Την ίδια ώρα σε μια ασημένια πλατφόρμα ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα καθόταν σε δύο χρυσούς θρόνους με τη βασίλισσα του Νείλου αυτή τη φορά ντυμένη αιγυπτιακά ως προσωποποίηση της Ίσιδος. Τα βασιλικά τέκνα κάθονταν σε θρόνους λίγο χαμηλότερα, πρώτα ο Πτολεμαίος Κεσαρίων Κέσαρ, συμβασιλέας της μητέρας του, κατόπιν τα παιδιά του Αντώνιου, ο Αλέξανδρος Ήλιος με ένδυμα Μίδου Βασιλιά, ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος με μακεδονικό ένδυμα Καυσία, Χλαμίδα και Κρεπίδες και η Κλεοπάτρα Σελήνη. Κηρύχθηκε πως από εδώ και στο εξής η Κλεοπάτρα θα ονομαζόταν Βασίλισσα των Βασιλέων και ο γιος της ο Κεσαρίων ως νόμιμος διάδοχος του Ιούλιου Κέσαρα θα ονομαζόταν Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο Αλέξανδρος Ήλιος ονομάστηκε Μέγας Βασιλεύς της Αρμενίας και όλων των ανατολικών επαρχιών των εδαφών του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θα κατακτούνταν στο μέλλον μέχρι την Ινδία. Ο Πτολεμαίος Φιλάδελφος βασιλιάς της Συρίας και της Μικράς Ασίας και η μικρή Κλεοπάτρα Σελήνη βασίλισσα της Κυριναϊκής. Επιτρέψτε μου όμως, φίλες και φίλοι, να ρωτήσω κάτι απλό. Τον ξενοδόχο Οκταβιανό τον ρωτήσατε για τη μοιρασιά των εδαφών? Μία πιθανή απάντηση θα ήταν «θα το ρωτήσουμε, Βικόπουλε, μια και καλή στην αυμαχία του Ακτίου. Εκεί θα πάμε και θα τον τσακίσουμε». Τότε μία πρώτη τάξης επόμενη ερώτηση από πλευράς μας θα ήταν «εκεί θα σας δω, κάβουρες. Στα ελληνικά ύδατα θα παίξετε την τελευταία σας πράξη. Στη Ρώμη μπορεί να υπάρχει μόνο ένας». Μουσική. Το στόλο του Αντωνίου αποτελούσαν τουλάχιστον 500 πλοία με την ίδια την Κλεοπάτρα να παρευρίσκεται. Ο Αντώνιος, έχοντας συγκεντρώσει τα στρατεύματά του στον Αμβρακικό κόλπο, έπρεπε πάση θυσία να σπάσει τον κλειό που είχε επιβάλει ο Οκταβιανός. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 31 π.Χ. παίχτηκε η τελευταία πράξη της ιστορίας της αρχαίας Αιγύπτου, όπου η Αίγυπτος παρέταξε τις δυνάμεις της ως ανεξάρτητο πλέον κράτος. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν Αιγυπτία και πιθανώς το μεγαλύτερο μέρος του στρατού της συγκροτούνταν από άνδρες μακεδονικής και γενικότερα ελληνικής καταγωγής. Ωστόσο, τα πληρώματα απαρτίζονταν από Αιγυπτίους. Μεζούσεις της μάχης, οι Αιγυπτιακές γαλέρες έπλεψαν μέσα από το μέτωπο του Αντωνίου, αλλά αντί να επιτεθούν στον στρατό του εχθρού, τράπηκαν σε φυγή προς τον νότο. Αμέσως μετά από αυτό, Αντώνιος με το πλοίο του εγκατέλειψαν το πεδίο της ναυμαχίας και τα όλα όσα ακολούθησαν. Ο Πλούταρχος θα πει αργότερα πως όλα αυτά τα έκανε η Κλεοπάτρα, γιατί είδε ότι ήταν χαμένο το παιχνίδι και σκέφτηκε: «Δεν θα πάω με τον ηττημένο Αντώνιο, αλλά με τον Οκταβιανό». Ο Πλούταρχος μάλλον δεν την αγαπούσε πολύ την Κλεοπάτρα. Από την πλευρά του, ο Αντώνιος έδρασε από τυφλό πάθος, διότι μόλις την είδε να φεύγει, έχασε κάθε άλλη σκέψη από το μυαλό του και την ακολούθησε. Ο Δίων Κάσιος έδωσε μια άλλη εκδοχή, ότι επρόκειτο για σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι δυο τους. Όταν ο Αντώνιος είδε πως ο στρατός του της Ξηράς βρισκόταν σε απελπιστική θέση, συνειδητοποίησε πως μόνη του ελπίδα ήταν να διαφύγει με όσα καράβια μπορούσε να σώσει. έσωσαν περί τις 60 γαλέρες, τις οποίες μάλιστα στόλισαν και με το παραπάνω, προκειμένου να επιστρέψουν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας και να μην δώσουν στον κόσμο την εντύπωση της βαριάς ήττας. Η ήττα όμως ήταν βαριά. Το 30 π.Χ. ο Οκταβιανός Κέσαρ μπαίνει στην Αίγυπτο. Όταν έφτασε στα τείχη της Αλεξάνδρειας, η Κλεοπάτρα κλείστηκε σε ένα ταφικό μνημείο, δίνοντας στον Αντώνιο την εντύπωση ότι αυτοκτόνησε. Αυτός προσπαθεί να αυτοκτονήσει με το ξύφος του, αλλά αυτοτραυματίζεται αρχικά, καταφέρνει, μπαίνει στο μνημείο όπου ήταν κρυμμένη η Κλεοπάτρα με δύο άλλες γυναίκες, την Αιράς και την Χάρμιον. Το τι υπόθηκε μεταξύ τους, κανείς δεν έμαθε ποτέ. Στη συνέχεια, ο Πτολεμαίος, ο Οκταβιονός, με συγχωρείτε, μπαίνει στην Αλεξάνδρεια και συναντάται με την Κλεοπάτρα, η οποία στο 40 πλέον έτος της ηλικίας της προσπάθησε, σύμφωνα με κάποιους, για άλλη μια φορά να αποπλανήσει το νέο κατακτητή, ωστόσο αυτό το λένε αυτοί, σύμφωνα με κάποιους άλλους, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν στο φινάλι της ιστορίας μια γυναίκα σχεδόν πόρνη. Ο θάνατος της Κλεοπάτρας θα εγμαλωτίζει πάντα τη φαντασία των ανθρώπων, καθώς απομυθοποιήθηκε. Στην πράξη καλύπτεται από μυστήριο. Το σίγουρο είναι πως κάποια μέρα βρέθηκε νεκρή, ντυμένη με τα βασιλικά της ενδύματα. Η ιστορία που κυκλοφόρησε στη Ρώμη τις επόμενες εβδομάδες ήταν ότι κατάφερε να τη σταλούν μυστικά ασπίδες, ήταν ένα είδος οχιάς, στις οποίες επέτρεψε να τη δαγκώσουν. Η Αιράς επίσης βρέθηκε νεκρή στα πόδια της κυρίας της, ενώ η Χάρμιον στα πρόθυρα του θανάτου. Φίδι δεν βρέθηκε στο δωμάτιο, αλλά την αιτία του θανάτου της φανέρωσαν τα μικρά σημάδια από δάγκωμα που βρέθηκαν στο σώμα της, όπως αναφέρει ο Δίον Κάσιος. Η προηγούμενη ήταν η Ντόπο Γιουμέ και το τραγούδι τους Shadow of the Pyramids, στην σκιά των πυραμίδων. Σας αποχαιρετούμε με τους Pink Doctors και το τραγούδι τους «Η γάτα της Κλεοπάτρας».
Got his hands on Caesar's spats, bidoop doo bip dilly dee. The heat was on as you could see, whoop doo bip dilly dee. So he phoned him to Mark Anthony, whoop doo bip dilly dee. Said my girlfriend's cat is smaller than me, doo bip dilly dee. My girlfriend's cat is smaller than me, doo bip dilly dee. Said Brutus had an eye for clothes. He saw them spats, he said, I like those. Caesar had no thing to say, except Jesu Christe Domine, et tu te, well, Jesu Christe Domine, et tu te, well, the Senate tried to sympathize. It was this cat they should despise. And Father told Centurion to seek him out. Centurions, there go the centurions. Cleopatra's favorite cat. Cleopatra's favorite cat.